Vi er inne i bergpreken og i kapittel 5 i Matteus, og nå skal vi lese litt ifra vers 20. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariserende, kommer dere aldri inn i himlenes rike. De skriftlærde var en yrkesgruppe av teologer og jurister som var spesialister i å tolke og anvende loven. Fariserene var mer en lekmannsbevegelse av jøder, hvis vi kan si det slik, som ville la seg forplikte på en streng lovlydighet. Dette dobbelte uttrykket vi har for oss her viser gjerne til at fariserene er under ledelse av de skriftlærde uten at det klart kan skilles noe mellom de to gruppene. De representerer den fromme lite og gudfryktigheten i Israel. De er, som vi ofte ser, Jesu hovedmotstandere. Og det er meget viktig å se på dette punktet Jesus understreker her. Fariserene hadde altså en høy grad av rettferdighet etter loven, men det var langt fra tilstrekkelig etter Jesu vurdering. Hvordan kan du og jeg overgå deres rettferdighet? Det er umulig ved egne anstrengelser. Vi trenger Kristus for å gjøre det for oss. I Matteus 5:21-22 står det: «Dere har hørt, det er sagt til de gamle, du skal ikke slå i hel, men den som slår i hel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, Raka, skal være skyldig for rådet, og den som sier, du dåre, skal være skyldig til helvedes ild.» Jesus siterer her det femte bud og henviser samtidig til rettspraksis på Jesu tid. En morder er skyldig for domstolen. Mord ble ut fra 2. Mosebok 21:12 straffet med dødsstraff. Men den gjaldt bare for overlagt drap. I rabbinsk lovgivning ser vi at tendensen mot å innskrenke bruken av dødsstraff så langt det kunne forenes med loven. Og dette er jo et kolossalt utsagn. Det betyr at hvis vi er vred på vår bror uten grunn, og hvem vil presentere en grunn som ikke er diktert av våre kortsiktige menneskelige vurderinger, så betyr det at du er en morder. Sier du at du holder Moseloven? Du kan ikke bryte loven og gå fri. Og du kan ikke gå fri ved å skryte av at bergpreken er din religion og så bryte hver del av den. Både du og jeg trenger en frelse som fullkomment har holdt loven og som kan tilskrive oss sin egen rettferdighet. De to forbrytelser som nevnes i vers 22 går ut på å skjelle hverandre ut. Det kommer ikke helt klart frem hva slags skjellsord som ble brukt, dåre eller domrian. Det kan jo være noen eksempler. Ord som inneholder ugudelighet, kanskje det er det. I salme 14:1 står det blant annet, «Den der ingen Gud eller din ugudelige nær». Skjellsord sidestilles med mord. Ord kan ikke bare såre, men også drepe. For der bryter det ned menneske respekt for seg selv og aktelse for andre. Vokt dine ord. Helvedes ild står for Guds straffereaksjon, og det er jo katastrofalt for den som rammes av denne dommen. I vers 26 står det, «Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt det siste øret.» Legg merke til at Jesus sier, «Sannelig, jeg sier deg.» Han løfter sin egen lære over det Moses har lært. Han hever seg selv over lovgiver, og også lovtolker. I versene 27-28 står det, «Dere har hørt det sagt, du skal ikke drive hor, men jeg sier, dere, vær den som ser på en kvinne og begjærer henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.» Dette går jo særlig på menn og deres forhold til kvinner, men det vil sikkert også gjelde andre veien. Det kan også gjelde kvinner, dette. Og her får vi være ærlige og spørre oss selv, har vi holdt, og holder vi loven? Husk at det var 10 bud. Selv om Matteus bare nevner disse to som Kristus ga sin tolkning av, så er jeg sikker på at han tok dem med alle og løftet dem opp på samme plan som disse som nå er nevnt. Det begjærlige blikk står neppe bare for at den seksuelle tanke og lyst vekkes, men at den dveler ved den og gir den mulighet til å bli til ord og deretter til handling. Et rabbinsk ordtak sier, også den som bryter ekteskap med øynene skal kalles ekteskapsbryter. Bergpreken viser meg at jeg har syndet og at jeg sannelig trenger å komme til ham for å få nåde og hjelp. Å si at vi lever etter bergpreken og hele tiden bryter den, det er bare å bekjenne at loven ikke er viktig for deg det. Men loven, den er viktig for Gud. I de følgende versene behandler Herren på en veldig måte loven og menneskenes forhold til den. I versene 29-30, om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for deg at du mister et av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg, for det er bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Dette er alvor. Dypt alvor. Og åpenbart klart igjen at om vi ikke kan møte Guds krav eller standard, så er det en frelser vi har behov for. Du må ikke lure deg selv eller narre deg selv til å late som om du har alt på det tørre. Det er hyklerens posisjon. I kristne sirkler er vi av og til fornøyd med å klappe hverandre på skuldrene og gi hverandre kompliment og honnør for alt det vi gjør, og innerst inne vet at det er mye som Gud har imot, og som kanskje også strider mot hans vesen som diskvalifiserer oss for himmelen. Bergpreken bør drive oss til Kristi kors der vi på nytt får rope om nåde. Å gjøre det er å ære loven. Husk at det er Gud som har gitt den. Forsøk ikke å lure hverken meg eller andre med på å tro at du holder den. Du gjør det ikke, ikke jeg heller. Det er Jesus som har gitt oss frelsen. I versene 31-32 står det sagt, den som skiller seg fra sin hustru skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere, vær den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor. Her gir altså Herren oss grunnene til skilsmisse. Om noen skiller seg av årsaker ikke gjengitt eller bevist i skriften, så driver det menneske hor som holder på slik. Dette er noe som er omtrent helt ignorert i dag i kristne kretser. Men dette vil være loven i rikets tidsalder, fordi det vil være menn og kvinner som vil forlate sine maker i denne epoken. Vi kommer nok tilbake til dette med skilsmisseproblematikken og spørsmålet mer utførlig når vi kommer til det kapitlet som omtaler dette i kapittel 19. Men nå har vi da versene 33-35. Likeså har dere hørt det sagt til de gamle, du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren det eder du har avlagt. Men jeg sier dere, dere skal i det hele ikke sverge hverken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller for Jerusalem, for det er den store konges stad. Den Herre Jesus Kristus sier at vi skal være mennesker som ikke trenger å avlegge en ed for å være pålitelige. Herren sier at et Guds barn skal være å stole på under alle forhold. Herren sier, la deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som er mer enn dette er av det onde. Slik står det i det 37. verset. En kristen leder som også driver med revisjonsoppdrag sa til meg en gang at vi stoler ikke på et menneske selv om Bibelen og salmeboken ligger på bordet. Det er selvfølgelig revisorens oppgave å prøve alle mennesker, men det var et smertelig uttrykk at selv mennesker med høy kristen bekjennelse og standard kan han vanskelig stole på. Du har kanskje opplevd det. Noen av hver av oss har opplevd noe lignende. La din tale være ja, ja, nei, nei. Så spørsmålet om edsforbud er ment og skulle ha bokstavelig gyldighet i vår jordiske tilværelse må besvares ut fra helhetsforståelsen da, ifra bergpreken. I vers 38 står det: «Dere har hørt det sagt øye for øye og tann for tann.» Dette er oppgjøret med den gamle gjengjeldelsesloven. Alt det vil bli forandret når Kristus regjerer i sitt rike. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi leser sammen fra Matteus kapittel 5, vers 39. «Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.» Lever du slik som dette, eller motsetter du det? Det er et prinsipp for oss her, men vi lever i en tid når vise menn beskytter sitt hus, og Paulus kunne si at koppesmeden Alexander har gjort meg mye ondt, Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger, slik står det i Timoteus 2:4-14. I dette riket vil du være i stand til å vende det andre kinnet til. Eller la meg ta med noe som vi har hørt. Det var om en person som ble slått på denne kinnet, og så ble han slått ned. Og så reiste han seg opp igjen, og så vendte han det andre kinnet til. Og så slo hans motstander han ned en gang til. Han kom seg opp igjen, etter at han hadde fått pusten igjen. Og så slo han til han som hadde slått han ned, og så spør en av de som sto og så på, «Hvorfor gjorde du det?» Vel, svarte man. «Herren har sagt at jeg skal vende det andre kinnet til, og det gjorde jeg, men har ikke sagt noe om hva jeg skal gjøre etter at dette har skjedd.» Jeg vet ikke om dette er noen lærdom, men i alle fall er det viktig å ha med at vi skal være tålmodige. I versene 40-42 her i det femte kapittelet leser vi: «Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la han også få kappen. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da går to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg.» Dette er en lov som setter et spørsmålstegn ved hele vår samfunnssystem, ikke minst på den økonomiske siden. Dette er rikets lov. Og det er vanskelig å tenke seg at denne vil bli fullt etterlevet før min Herre Jesus Kristus er på tronen her nede på jorden. Det er sannhet vanskelig å oppfatte disse ordene som om Jesus anbefaler til passiv motstand i stedet for å være aktiv. For også passiv motstand brukes som kampmiddel for å vinne frem en sak. Jesu ord må heller ikke forstås som uttrykk for Guds grenseløse omfattende krav av hvert menneske. Det dreier seg om den totale selvhengivelse og etterfølgelse av ham som ga seg selv for oss. Jesus er selv disiplenes forbilde på et tjenersinn som ga seg selv til beste for alle andre. Ja, like til døden på korset. Men det er et stort prinsipp i disse versene for oss alle sammen, og det må vi ikke tape av syne. Selvfølgelig plikter vi å hjelpe dem som er i nød, og det er mange Kristus-like handlinger som kan utføres av troens folk også i dag. Historisk, eller hvis vi er villige til å se litt grann historisk på det som har skjedd opp igjennom tidene da, hvem var det som startet hospitalene? Hvem var det som startet barnehjemmene? Og tusenvis av andre barmhjertighetstiltak, fylt av forkynnelsen av evangeliet. Jeg vet ikke av noe sted på jorden der det ikke har fulgt noe med og etter evangeliets forkynnelse. Først kom evangeliet, så fulgte barmhjertighetsgjerningene. Disse versene er en stor utfordring til oss kristne om å bære frukt som er omvendelsens verdig. Godhet må være et merketegn på enhver kristen. Den må være det for deg, og den må være det for meg, fordi vi trenger å utføre noe i forlengelsen av forkynnelsen. I vers 43-44 står det: «Og dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, og gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Denne lov hører absolutt Jesu Kristi rik til. Jesus løfter Moseloven opp til uante høyder. Han sier at vi i riket skal fienden bli elsket i stedet for å bli hatet. Den troen i dag fungerer etter et annet prinsipp. Vi blir bedt om å elske alle troende, og vi uttrykker vår kjærlighet til våre fiender med å bringe dem evangeliet, gi dem budskapet om Guds frelsende nåde som er i stand til å løse dem ut og føre dem til himmelen. I avslutningen av kapitlet ber Herren oss være fullkomne. I vers 48 står det: «Vær da fullkomne like som deres himmelske far er fullkommen.» Vær da fullkomne. Hva vil det si? Vær perfekte. Hvordan er det mulig for deg og meg å være fullkomne? Vi er akseptert i Kristus, i den elskede. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, og vi kommer i Kristi til Kristus ved troen på ham. Den eneste måten vi kan bli fullkomne på er ved tro på Jesus Kristus. Kristus tilskriver oss sin rettferdighet, og så begynner den aktive og vedvarende prosessen som heter helliggjørelse, der Gud arbeider for å likedanne oss med sin sønns bilde. Dette må selvfølgelig være målet for enhver kristne, men å forsøke å oppnå fullkommenhet ved våre egne anstrengelser er absolutt forfengt. Tror du at du kan gå til Gud og si, «Se hva jeg har gjort, se hvor strålende jeg er», og forsøke å ta til deg all ære, og selv tvinge Gud til å frelse deg på det grunnlaget? Ja, det vil bli et meget spinkelt grunnlag, og vil absolutt være uduelig som frelsesgrunn. Som vi har sett, inneholder dette kapitlet kongens tale om den rettferdighet som hans undersåtte må eie, og det må være rettferdighet som overgår den som de skriftlærde fariserne var bærer av. De hadde en religiøs rettferdighet, for eksempel har vi Nikodemus, han var en fremstående mann, han var religiøs. Og du kan ikke finne mye å kritisere ham for, men Herren selv sa til ham, «Du må bli født på ny.» Nå trenger vi en rettferdighet som overgår den skriftlærde og fariserne har, og den kan bare komme ved å ha full tillit til Kristus. Vi skal nå bevege oss inn i kapittel 6, og i kapittel 6 har vi satt opp dette tema, eller de tingene som vi kommer til å bevege oss inn i. De indre motivene som styrer de rettferdiges ytre handlinger, slik som å gi til de fattige, bønn, faste og det å eie rikdom. Forholdet mellom himmelrikets borgere og Gud. Eller, vi kan også si det slik, motiver og metoder for gaver til de fattige. Matteus evangeliet kapittel 6 tar for seg den ytre side av religion. Vi så i kapittel 5 at kongen taler om den rettferdighet som hans undersåtter må eie. Det må være en rettferdighet som overgår den rettferdighet de skriftlige og fariserne hadde, og den kommer bare gjennom tillit til Kristus. I kapittel 6 taler Matteus om den rettferdighet som rikets borgere skal praktisere. Selvfølgelig er motivet det viktige i det du gjør for Gud. Ingen tredjepart kan bryte inn i dette forholdet. Disse tingene er mellom sjelen, din sjel og Gud. De ting som nevnes i dette kapitlet, gi almisser, bønn, faste, penger og hva du tenker på, drar omsorg for fremtiden, er meget praktiske vurderinger. Først så taler Herren om å gi gaver til de fattige, eller almisser, som det heter i den gamle oversettelsen som vi er ofte innom nå også, da. Hold det klart for deg at dette har å gjøre med den ytre siden av troen, eller med utfoldelsen av den. I kapittel 6, vers 1 står det: «Ta dere i vare så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen.» Selv om den Herre Jesus retter sin tale til borgerne i det rike som skal komme, så er det et stort prinsipp her for deg og meg. I vers 2 står det: «Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun slik hyklerne gjør i synagogen og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn.» Dette sier han med biten ironi. Jesus visste hvordan han skulle bruke sarkismens svøpe. Når fariseerne ønsket å gi noe til de fattige, så var det vanlig for dem å gå ned til et sted av Jerusalems travle gatehjørner og blåse i en trompet. Selv om hensikten var å kalle sammen de fattige og de trengende for å ta imot gavene, så ga de det til dem og la en fin anledning til å la andre se deres gode gjerninger. Er det noen paralleller i dag på måten som de kristne gir på? Herren sa at når fariseerne gjør det på den måten, så har de allerede fått sin lønn. Hva var deres lønn? Vel, hva er det egentlig vi er ute etter? Jesus sa at det de gjorde var for å få ære av mennesker. De blåste i trompet, og alle kom springende for å se hvor generøse de var, hvor mye de ga, og det var deres lønn. Deres givertjeneste var ikke mellom dem selv og Gud. Det var for å vise hvordan de var, og hvordan de levde. Det er vel ikke helt tilfeldig at gave til de fattige omtales som en av de første gode gjerninger. Vårt gamle låneord for dette almisse kommer via det tyske almosen. Det hadde opprinnelig EB, som de sa videre betydning barmhjertighet. Her betyr det vel mest, og i en snevre betydning, hjelp til de fattige og nødlidende, og det i en konkret form. I jødedommen gjaldt almisser ikke bare som medmenneskelig omsorg, men som en religiøs plikt. Den som hjelper en stakkar låner til Herren, og Herren gir ham igjen for hans velgjerninger. Ut fra en slik tankegang hadde jødene i det første århundret en velorganisert fattig omsorg, og mye tyder på at de første kristne lærte av synagogens praksis ved utbygging av sin fattig pleie. Omsorg for de fattige er en av de bibelske arvene som vi har fått fra jødene og som kristne har felles med de, og mange av Jesu ord viser at han regnet dette som en viktig del av etterfølgelsen av det kristne liv. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.